I express appreciation.
I w kaskote pa nagdayaw karagiti nagserbiya si pupod no ken nagsustain si tatal gud kadagiti naawagan. Iti panaki meeting ti general authorities ti simbaan kadagiti miyembro iti entero alubong. Nakita mi amismo no kasano nga ipamaysa dagiti santo ito doon din ng aldaw ti kinimbag. Dayawan da kayo iti aming nga ramid nyo ama mangpasaya at iti biyag ti amin na tao. Da kami ang natudingan ang makiinoman iti publiko ang mumi unay nga do at tumpaw ti Timagda, a leader kan periodiko iti lubong iti masansan makiinoman iti simbaan kan dagiti miyembro na. Tinaisupsupad ipagtaktagdaran natin ng itagay iti pakasaritan ti simbaan. Ado kadagiti ng surat may papanit simbaan tin ng ipamaysaan na nakaawat kada tayo kanti doktrina tayo. Nalintigda kat inkagumaanda pinalawa ti paniriganda ag apagyamanan tayo. Manalumot nga ado atao ti saan ah makidanggay. Nagsarita kadagiti leader ti Katoliko Romano itay Disyembre ijay Pontifical Gregorian University impakaamuna no kasanon ang nagbalin ang manenlubungan ti daddo mapasit lubong inrugina at ipanang ipapilit at siyentipiko ti kaawan ti Diyos ti aking basol kit ipatpatuleng da ti musika ti pamati.
Lehi's prophetic dream of the tree of life.
Dinayag panangyaman asirmata libro ni Mormon kat nainayag iti po padto at agtagainap ni Lehi iti kayo tibiyag. Dahito asirmata nalawag nga iladawan na dagiti panubok iti pamati nga da itakan tinasaknapan na nga dagiti agayat agrukbab kan makarik na nga da sungsungbatan na iti Diyos kan dagiti kasupada da. Inlawlawag ni Lehi iti sa magmano nga ugali amang dadail iti pamati at da napalangwad managayaw kan mauyong. Interesado dalang iti masao asirib ti lubong at dadagit inasado ti Diyos nga manyawawan da iti nabuing bangsip nga iti basol at dadagit inakaraman iti ayat ti Diyos kanti balikas na nga nagbainda kadagit manguyuyaw kadakwada kitkimamang da may parit at dana. Nagbanagan na dagiti nang danggay iti tono ti musika ti pambati. Amo yun sa sino kayo, patpat ganyo ti apo kanti ibanghelo yun na kit itultuloy asurutin kit kan ibingay ti mensahe na ti pamilyayo. Madanggayan nyo ti paripirit espiritu, malukag iti bilag ti balikas ti Diyos. Susurutin nyo ti relihiyoso nga ramid ti balayo, kit si papasnek kayo nga agbyag akas disipulo na Kristo. Amo mi amakumikom kayo, gapo taawan ti mas well done a professional ministro ti pagribengan amang turong iti simbaan agpanuray kada kayo anak kan patig ang miyembro. Amo mi agagangay kada iti miyembro ti bisaprikan panguluan ti steak. Kan ado pa iti mangi paay iti napurno at servisyo. Pagwadan lang iti panguluan ti korum kan auxiliary iti magatadan sakripisyo da. Dahil ito'y aservisyo kan sakripisyo agsaknap. Kadagiti amin ang miyembro, kadagiti agisagana. Mang sarsarong kadagiti miyembro, kadagiti mang isawro kadagiti kay. Agyaman kami kadagiti napasnek nagserbi iti sakaut when no dagiti leader ti nursery. Idanon mi kada kayo amin tayat kan panagyaman mi iti aramin nyo kantikin na kasiyasino yo. Patyan may nga dadagiti miyembro asan nga interesado kan saan unay napuno kadagiti sa mga manong pamunusoro ti mga isalakan. Titarigagay may katiso ti panakariing ko madagiti miyembro ti pamati dumuras ti aktibigag kan panagkumit da. Patpatgan ti Diyos aming nga anak na. Kaya't na nagsubli dami kan kwa na. Kaya't na dumanggay ti nunggal may sa ti sagrado musika ti pamati ti panubot ti mga isalakan sa tunggal may sa. Maysa masapol ang maisuro kan mawatan patgan kan para respetaran tayo amin dagiti tao nga na inladawan ni Lehi. Laglagipin nyo saan ada kami ti mangedden, tiapo ti mangedden. Nalawag at dinawat ni President Thomas S. Monson kada tayo madan iti bilig ang mangiliklik iti panagbabalaw iti sabali. Dinawat na pa iti tunggal na pod na miyembro ang mangisalakan kadagiti nakaraan. Dakaryan iti bunga ti banghelyo sa kalpasan na kimayakay da kastamot dagiti dipay nakasarak tinalintag ang akikidadalan. Ikararag me kumpet da iti landok ket makibinglay da iti ayat ti Diyos. Amang punno iti karara kararwa ti di magabanan arago. No pa'y nairaman ti amin at tao iti sirmata ni Lehi ti pagtungpalan ti konsepto ti doktrina kiti agnanayon akay papanan ti pamilya. Inlatang ti Diyos ti pamilya, iso ti kapatgan paset ti panawin kan ti agnanayon. Ketita ketiti panangan nilihai ti buong at ikayo ti biyag kalikaguman na makikaan kumamit ti pamilyana. Napatag at arigagayan mi ti mang patanay kadagiti ubing tayo iti kinapuno kang kinalintag. May sa pagbataya na tumulong kada tayo mang tongpal ito'y kati panang liklik tayo iti adiunay mga dag iti ugali amin na maag iwanuh kinatungang ngem saan na basol. Adon at tawen ti limabas iti adda ubing mi kani kayungungot iti balay. Insoro ni Elder Dalenets Oaks napatag abigbigan ti bidot dagiti agtutubo ang masapol matungday kan basol ang masapol maungtan kan panagbabawi. No pay adda pagkurangan iti sirip masapol ama iwanwan dagiti anak tayo. No adda basol masapol ti panagbabawi. Naduktalan mi ang napatag dayto iti pamilyami. Ti kinareligyoso iti pagtaan bendisyonan na ti pamilya. Ti pagarigan ti kapatgan. Adda pagtuladan dagiti anak tayo ti saramay aramid tayo. Ngem ti sao tayo. Idi agarop lima ti tawen ko na ipadamag ken ni nanang. At ti ading na alalaki natay iti gubatan ijay Japan idi may kadwa gubat ti lubong. Nakasang dahito ikan kwa na. Nakalidliday kat napan iti kwarto na. Idi kwan si Mirepak iti kwarto na takita. Nakaparantumang iti abay iti kama ngagkarkararag. Nakaangasak iti nalukay, tainsurunak ngagkararag, ken mangayat iti mangisalakan. Naisang sangayan, daytoy kadagiti kanayong ay sursuro na kanyak. Ti pang nagkararag, dagiti inak ken ama, mabaling ay suti kapatgan, kadagiti amin na pagarian. Ti mensahe, panursuro ken panubot ni Hesukristo, ti mangisalakan tayo, iso ti kangurunaan na pagsurutan, ti pamilya tayo. Awan ti nasaysayat ng scripture makailadawin ti sa pamati tayo ngayon ti 2 Nephi 25:26 kaya't agsao tayo iti may panggap ko ni Kristo agrago tayo ko ni Kristo ikasaba tayo ni Kristo ipadto tayo ni Kristo kaya't agsurat tayo ang mga ibatay kadagiti padto tayo tapno maamuan dagiti anak tayo pangrugyan damang kita kapakaugasan ti basbasol da. May sa kadagiti pagbatayan ti Sir Matanilay nasken akumpet anembag dagiti napudo ang miyembro tapno dida maisyasi tinalintag kinakikidadalan ako mamang itikayo tibiyag. Masapol ngagbasag panunot agadal dagiti miyembro iti scripture. Ti libro ni Mormon ti kapatgan. Pudno akanayon nga dadagiti mang tagtagibasit wen no mang kritikar iti kay papananda iti sagrado a libro. Dadagiti mang katkatawa. Sakbay ang nagmisyonak inadaw ti professor iti universidad ti kunan ni Mark Twain ano ikam ti napasamak manipod iti libro no may sa laing da iti apang pampleto. Kalapasan ti magmano a bulan bay ti panagmission ko iya London, England ti nagmadaydayo professor ang nagadal iya Oxford iti universidad ti London ti Egyptian kung eksperto iti lingwahe a Semeticos, binasan na ti libro ni Mormon, nakisinurat kung presidente David O. Mackay kung nakisarita kadagiti misyonaryo. Imbaga na kadakwada a complaint kumbensido ti libro ni Mormon talaga apataros ti adal dagiti Hudyo kung lingwahe dagiti Egyptian kadagiti panawin ana agapad iti libro ni Mormon. May isa kadagiti adunga insuro natin mga mamagsilpo iti nawaya prosa tiket napasamak akin unana anang ipakita no kasano na ipataros na dagiti wagas ti panugsuro ano osar iti nagkauna semetiko asinurat. Naibaga ti profesor anopay makatulong kan ko anati pagsiriban na anibatay ti profesyon na nasken pay amadan iti na espiritu na pamanaknek. Babaen ti panagadal kan kararag nagunod nati na espirituan asaksikat na bunyagan. Iso ano anyaman tinakita tinalatak apag agpakata makakatkatawa bininyag binigbig ti scholar anapatag nga ebidensya ti kinapudno ti libro ang Mormon nga ipanagnakan kuan at espirito masapol tinapatag a doktrina ti kinawaya at pamanagnak ti saba na isubli nga ebanghelyo may batay ti pamati imbes nga iti siyentipiko ito pamanagnak manipod itirwar tinalabas sa panangiturong ti matang kadagiti banag adipay na panagnakan kasi ti pananakayanak ti berhen wenno ti panangungar ti mangisalakan ang mapasamak to wano kasanong ipataros ni Joseph Smith at iti scriptures tayo kat saan nga efektibo wano mangiduras iti spirito. Pamati na gito ikamonyanan at songbat ka timbalakan ni Moronay amasain kan anagan sa damagan iti Diyos at si papas na amang panagnag ti kamuno ti scripture babayin ti saksi iti spirito. May nayon pa ano ipaposo tayo iti biyag tayo dagiti naibata iti scripture kit suroten ti banghelyo bendisyonan na tayo iti spirito kit mananam tayo iti kinaimbang na tamarik na tirag o kragsak kang runaan na tital na. Nalawag ati paggijatan dagiti dumteng ti musika, dumngag iti musika, ti pamati kan dagiti agintutuling wano sintonado kit ti aktibo a panagadal sa scripture. Nasagit tiriknak tawenan ti napalabas ti ipatpatig tayo propeta ni Spencer W. Kimball may ipasingkad na ti kanayo na panagbasa kan panagadal sa scripture. Kinunana, mariknak nga adayo ak unay no ayalang alang ko ti kina Diyos. Kino kaslaawan ti na Diyos na lapayag adumgag kan no awan na Diyos na ti magnagsao. Ni papusok ti scripture o mababa ti baat gat agsobli ti kina spirituan. Mang namnamak akanayon abasain tayo ti libro ni Mormon. Akadwa tayo dagiti anak tayo. Napagsasaritan mi dayto kadagiti anak ko. Imbagada ti dua nadlawda. Umuna ti kinapasnek nagbasa ti scripture ti mamilya iti naldaw ti tulbag. Aling-aling nga inladawan ti balasan ko ti binigat a panagbasa da iti scripture kadagiti anak na. Binigat nga ringda nga gasawa nagtutugleb ngumulog iti pagsasaritan da asa nga pamilya may papa may panggap iti Dios. Iti kinapasnek ti sungbat ngem nakatulong met ti panagkakatawa. Kasapulan ti pasnek ti tunggal miyembro ti pamilya iti naldaw amang ipaay ti pagsayatan ti temporaryo alapad permaken ti kinapasnek. May kadwa no kasano abasaan ti buridag abarok ken ti asawa na ken dagiti anak da ti scripture. Dua kadagiti pat nga anak da ti dipay makabasa para iti lima ti tawen na adda signal ti ramay nga ramiden na tapno makapartisipar iti panagbasa da ti scripture. Ti signal ti muna ramay ulitin na ket napasamak. Tunggal agparang iti libro ni Mormon. Ano gotek ang magustuak ti panagparang ti binatog. Naipatpatang para iti pagimbagan ti ubing a pamilya ti may kadwa aramay iso ti ket makita tayo. Nagiti ramay at talo upat kan lima pilyan nagiti naganak kadagiti balikas nga dek kapitulo ti basbasain na. Amo tayo asaan na kanayon anan-anay ti panagbasa ti scripture kan ti family home evening ti pamilya. Iti laksi dagiti karitan sangunya di kay maupay. Maawatan niyo kung maat ti pamati ni Apo Jesucristo kenti panangsurot kadagiti bilin na ti agnanayon akarit iti kinatao. Kang runaan na masapol ang maamiris ti tunggal maysa kada tayo, ano ti maysa kat tuleng iti busik at ti pamati, sintonado ti spirito. Kas insuro ni propeta ni Pai, nangegyo ti timag na, kat makisao kada kayo iti nababa timag. Ngamawan riknayo, kat diyo na rikna ti timag na. Nalawag ti doktrina tayo, nasken a positibo tayo, ken naragsak, ipamaysa tayo, ti pamati tayo, saan at ibuteng tayo. Ragsak tayo, iti panang ipapan na, iti apo at arabayan na tayo, ken liturong na tayo. Panagnakan ti Espiritu Santo, ti puso tayo, nga damay, naayat nga ama tayo, iti langit, at tinaasi plano na, ti panakasubot tayo, matungpalto itanyaman nga aspeto, gapo ti panubot at sakripisyo ni Kristo. Kas in surat ni Naomi W. Randall, author ti I Am a Child of God, mangitunda ti spirito na, mangipanamnama ti ayat na, iso amapaksyat ti buteng, nagpaot ti pamati. Ikadeng ko nga rod, sa di naman ti yanyo at iti dan nati kinapdisipulo iti sirmatan ni Elihay, penkan tayo anar mariing, tikaunggan tayo kan iti pamilya tayo, tikadakilan at arigagay, mangkid daw iti awan, umartap asagot ti mangisalakan ti agnanami na biyag. Ikararag kwadang gayan nyo, ti musika, ti pamati, ipanaknik ko ti kinadyos ni Jesu Kristo, kan ti kinapunno ti panugbot na itinagan ni Jesu Kristo. Amen.